Қалампырдан кепрамыз. Россия дон шартнамасы бойынша Украинада махсус харби операцияны өткізішні тақиқлаучы мәжбуриятларыны өз зымасыға алмады. Россия ташқы ішлер вазыры Сергей Лавров Одесса портыға ұйыштырылген ракета хүчімі Истанбулда имзаланген келешуге зітліге хақыдагі фікірлерге шындай мұнасабат білдірді. Сіз айтып өткен Одессада болып өткен эпизод хақыдагі парадыған болса, ке Россия өз зымасыға алген мәжбуриятларыда жүмледен 22 июр күні Истанбулда имзаланген келешуларды doirasida bizga maxsus harbiy operatsiyani davom ettirishni, harbiy infratuzilmani yo'q qilishimizni taqiqlovchi hech narsa yo'q degan Lavrov kelishuv imzolanganidan 24 soat ham o'tmay bandargohga uyushtirilgan hujumni xasposhlab. Lavrov so'zida davom etib, Odessadagi Don terminali harbiy obyektlardan ancha uzoqda joylashgani Rossiya Don eksporti uchun hech qanday to'siq yaratmaganini qo'shimcha qilgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina qurolli kuchlarining Janub operativ qo'mondonligi 23 iyul kuni ertalab Rossiya harbiylari Odessa dengiz savdo portiga kalibr raketalari bilan hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.